Vi har, som H.C. nævnte det, en temaserie om Helligånden. Vi har det røde tæppe hængende her bagved. Det har vi nogle søndage endnu, fordi vi gerne vil minde hinanden om, at Helligånden, ilden, nærværet, er vigtig, og vi vil gerne lære mere om, og måske genopdage eller opdage for første gang, hvad det betyder. Vi har lige bekendt troen på Gud, Far, Søn og Helligånd. Når vi bliver døbt, så bliver vi døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og der er en bestemt beretning, hvor Jesus taler om det, vi hører ved hver dåb, og den skal vi høre nu. Og det er Matteus evangeliet kapitel 28, vers 18-20. Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. For nogle år siden havde jeg en samtale med en ung mand, der var nysgerrig på tro. Han havde været på noget, vi kalder et alfakursus, et sted, hvor man sådan kan udforske den kristne tro. Og så havde vi en samtale, og så sagde han, Kjeld, jeg kan godt lide det med Jesus. Kan jeg ikke bare få den enkle Jesus? Ikke det der komplicerede noget med Faderen, Sønnen og Helligånden osv. Det var jo et godt spørgsmål. Og igennem den snak og den samtale, sagde jeg til ham, at det der er mysteriet, det er, at det er i mødet med den enkle Jesus, ham vi læser om i evangelierne, at vi finder ud af, at Gud er Far, Søn og Helligånd. Se, læren om treenigheden og ordet treenighed findes ikke i Bibelen. Men det gør, som I lige kan se i Jesus sidste ord her, udtrykket Faderen, Søn og Helligånd. Den opstod ikke ved, at nogle kloge teologer satte sig sammen og sagde, kan vi gøre det hele lidt mere indviklet? Jeg ved godt, der findes den slags møder. Men det var ikke sådan, troen på den treenige Gud opstod. Den opstod i erfaring. Der skete nemlig det, at de her første disciple, der mødte Jesus, de over tid opdagede, jamen det er som om, det er Gud selv, vi har mødt i Jesus. Den erfaring formede den så dybt, så de begyndte at kalde Jesus for Herre. Det man som jøde kaldte Gud. Og Jesus sagde selv til dem, jamen det er også rigtigt, jeg er et med Faderen. Og efter påsken og Jesu himmelfart og pinsen, når de så var sammen, og Jesus ikke var der læmeligt mere, så erfarede de ånden. Så erfarede de, jamen han er her alligevel. Han er godt nok far til himmels, men det er som om han er her alligevel. Og det havde han også sagt skulle ske, jamen det er godt, jeg går bort, for jeg vil være hos jer alligevel, i kraft af Helligånden. Læren om den treenige Gud, Far, Søn og Helligånd, trosbekendelsen, vi har bekendt, det er ikke teologisk spekulation. Det er teologisk refleksion over, hvordan en kristen erfarer Gud. Det er lidt ligesom, hvis nogen spørger dig, kan du ikke beskrive din familie? Der er ingen billeder, der holder helt, men lad os lige lege med det her billede. Og du begynder at klare jeres familie, på et tidspunkt bliver du nødt til at tale om din far, og din mor, og dine søskende, fordi de forskellige personer siger noget om enheden i jeres familie. Billedet dækker ikke fuldt ud, men det hjælper os måske til at forstå, at de kristne kunne ikke finde ud af at tale om Gud, uden at tale om ham, som Far, Søn og Helligånd, for sådan erfarer de det. Modtager vi Jesus i tro, så vil vi erfare mødet med Faderen og modtage. Da jeg var en ung studerende her i byen, teologistuderende, der sad jeg en sommer, det var cirka ved den her tid på året, og læste op til eksamen, jeg tror det var i græsk, Nytestamentet græsk, sammen med nogle andre teologistuderende. Vi sad i en have oppe i Hasle, ikke ret langt fra, hvor vi faktisk bor nu. Der sker så det lykkelige eller uheldige efter alt efter anskuelse, at en gruppe fra Jehovas vidner ringer på lige præcis i det hus. Og de har deres blade med vagttårnet, og vi bliver grebet til at lade os invitere dem ind i haven. Det var godt værd, at vi sad og læste og snakkede med dem om Gud. Og vi begyndte at snakke om Gud med de her Jehovas vidner. Også unge teologistuderende. Og på et tidspunkt, så kan jeg mærke, så snakker vi om, hvad betyder det, at Jesus er Guds søn. Og på et tidspunkt, så kan jeg fornemme, der er et eller andet her, så spørger jeg dem ad. Hvordan vil de beskrive Jesus? Så en af dem siger, han er lidt ligesom en engel. Og så spørger jeg tilbage, jamen så er han jo ikke rigtig Gud. Jo, han er Guds søn, siger de, som en engel. Men i Bibelen er englene ikke Gud. De er skabt. De er åndsvæsener. Og så kom vi til at snakke videre, for hvis Jesus ikke er Gud, så er han jo blot. Blot er måske et dumt ord, for han er et stort forbillede. Hvis Jesus ikke er Gud, så er han jo et forbillede. Et stort forbillede. Det var han for Gandhi, der ikke var kristen. Lederen af selvstændighedsbevægelsen i Indien. Han sagde, at Jesus var et stort forbillede for ham. Det har Jesus været for mange. Men hvis ikke Jesus er Gud, så er han jo kun et forbillede. Så er Gud ikke virkelig blevet menneske. Og hvis Helligånden ikke er Gud, så er det jo ikke Gud selv, der bor i os. Som Jesus ellers havde lovet, jamen han skal være i jer, sagde Jesus om Helligånden. Og alt det her fører uværligt til, at mennesker, der læser i Bibelen, men ikke anerkender, at Jesus virkelig er Gud, at Helligånden virkelig er Gud selv, ender med et forbillede, og så bliver man enten farisæer eller idealist. Og det er præcis det, der sker i lovreligion, som for eksempel jødedom og islam. Der er meget, vi er enige om med jøder og muslimer. Men det er helt afgørende, om Gud virkelig blev menneske. Om Helligånden virkelig er Gud. Ellers er det lidt ligesom at have en vielsesattest, men ikke have fået ægtefælden. Ikke have fået nærværet, passionen, liv. I hele kirkens historie har vi taget skridt i at formulere det her mysterium. Og I skal se et billede nu med en ikon. Og et citat af C.S. Lewis, der også forsøgte, da han blev kristen, at formulere det her. Han siger sådan her. In Christianity, God is not a static thing, not even a person, but a dynamic pulsating activity, a life almost a kind of drama, almost, if you will not think me irreverent, a kind of dance. Altså i den kristne tro er Gud ikke noget statisk. Han er ikke én person. Han er dynamisk pulserende aktivitet i et liv. Næsten et slags drama. Næsten, og I må have mig undskyldt, en dans. En af de få ikoner, vi har fra ikonmaling-traditionen med treenigheden, er den her. Det er et forsøg på at beskrive det, vi ikke kan beskrive, men nok kan erfare, at Gud er far, søn og helliger. Og vi har lige bekendt, at vi tror på Helligånden, som er herre og som levende gør levende, og som udgår fra faderen og sønnen, og tilbedes og æres til lige med faderen og sønnen. Så vi kan bede til Helligånden. Vi kan bede til Helligånden, som vi kan bede til faderen og til Jesus. En Gud i far, søn og Helligånden. Og vi døbes i Helligånden. Men hvornår sker det? Hvordan sker det? Og hvad betyder det? Det er det næste, jeg gerne vil tale med jer om. Der er nemlig allerede meget tidligt i Nye Testamente hos Johannes Døberen, ham der gik forud for Jesus, et løfte om Helligånden. Jeg døber jer med vand, sagde han, til omvendelse. Men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg. Jeg er faktisk ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånd og ild. Så helt fra starten i Nye Testamente ved vi, at der er mere end Jesus på spil. Der er Helligånden, der skal komme. Jesus fortsætter som noget af det sidste, inden han far til himmel, siger han, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Jesus var meget tydelig. Helligånden skal komme, og I skal døbes med Helligånden. Det Johannes døberen og Jesus refererer til her, det er to stærke linjer, vi finder i Gamle Testamente. Den første handler om, at der skal komme en tid, da ånden skal forny hjertet. Det talte min kollega David Wistrup om for nogle få uger siden, om troen i hjertet. Kødhjertet, hjertet der pulserer af Guds nærvær. Det er den ene linje, der er i Gamle Testamentets profetiske bøger, at profeter siger, der kommer en tid, hvor ordet og Guds vilje, Guds lov, så at sige, skal bo i hjertet og ikke være noget ydre. Og den anden linje er, at der kommer en tid, da Guds ånds kraft skal udgives over alle mennesker. Så der er altså karakterdannelse, hjertets formning af Helligånden, og der er kraften fra det høje sammen. Men hvornår opfyldes det her løfte, som Johannes refererer til, og Jesus refererer til? Er det, når jeg bliver døbt i den kristne dåb, i Faderens, Søns og Helligåndens navn? Eller var det, da jeg kom til tro? Eller er det, når jeg erfarer Guds kraft på en særlig måde? Det vil jeg gerne tale med jer. Vi begynder med dåben. Her kan I se to forskellige personer blive døbt. Et lille barn og en ung mand. Jeg døbte dem begge to, men det er jo ikke det, der betyder noget. Det er jo, at Gud er noget og gør noget. Og i Apostlenes Gerninger kapitel 2, der siger Peter sådan her. Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Det er den tydelige linje i Nytestamentet og i kirkens lære og tradition. Det er hovedlinjen, at når vi døbes i Faderens og Søndens og Helligåndens navn i Jesu Kristi navn, så får vi syndernes forladelse, tilgivelse, men vi får også en gave, Helligånden. Og det skete jo som bekendt herefter, at der var rigtig mange i Jerusalem, der blev døbt her og modtog Helligånden. Og det sker uanset, hvor gammel man er. Gud giver sin gave, og han giver syndernes forladelse. Og faktisk, det kan være, I ikke tænker over det, men næste gang, der er dåb her i kirken, så skal I prøve at lægge mærke til det. Når Hans Christian eller jeg døber en person derovre, så skal I lægge mærke til, at der sker to ting. Det ene er selve dåben, det andet er håndspålæggelsen. Det er faktisk noget, der står i Hebræerbrevet i Nye Testamente. Dåb og håndspålæggelse. Og det ligger faktisk også i de ord, vi siger. Først døber vi, men bagefter lægger vi hånden på barnet. Og så siger jeg sådan her, eller HC, eller hvem det er. Den almægtige Gud, Jesu far, som har genfødt dig ved vand og Helligånd og givet dig syndernes forladelse. Det var det ene, Peter refererede til. Så siger jeg bagefter, han styrker dig med sin nåde til det evige liv. I tidligere tiders liturgier, der stod der, han fylder dig med sin ånds kraft. Det er der også andre lutherske kirker rundt i verden, der siger. Der er mange måder at formulere det på, men der er altså dåb, syndernes forladelse, men så er der også åndsmeddelelse. Gaven, Helligånden, som Peter refererede til. Det er der begge dele. Nu kan vi imidlertid misforstå det. Vi skal se et citat her af Regin Printer. Regin Printer var professor i teologi ved Aarhus Universitet, en meget dygtig teolog, og han skrev sådan her, ordet og sakramenterne, altså forkyndelsen af Guds ord, og sakramenterne, altså dåb og nadver, er virkemidler for den treenige Gud. Han forener sig med ord og sakramenter, i det han bruger dem som sine virkemidler, men han låser sig ikke inde i dem. Tværtimod, den ånd, som med ord og sakramenterne som virkemidler udøses over hans folk, indgydes i hjerterne. For det er at skabe troen og de frugter, troen giver, når den er virksom i kærlighedens gerninger. Altså enten låser vi noget inde, eller også låser vi noget op. Og Printer, og jeg er enig med ham, siger, at det skal låse op. At blive døbt og få Helligånden som gave er en start på noget, der skal fortsætte hele livet. Det sidste, der vil være overensstemmelse med Nytestamentet, med Jesus, med Johannes Døberen, med Paulus, vil være at lukke noget inde. Og det handler om en forskel på Guds virke i Jesus og i Helligånden. Gud åbenbarede sig én gang i verden i Jesus, og vil gøre det igen på den yderste dag. Det har vi også bekendt i trosbekendelsen før. Han kommer igen. Gud åbenbarede sig også på en særlig måde pinsedag. Jesus sagde, om ikke mange dage, der kommer Helligånden. Der kom Helligånden for første gang over alt kød, de mange forskellige sprog. Nogle af jer var her sidste søndag og kunne høre det. Men til forskel fra Jesus, så kommer Helligånden igen og igen og igen. Så Jesus kom én gang, og så kommer han igen på den yderste dag. Men Helligånden er anderledes på den måde, at der var den første pinsedag, men det fortsætter. Det kan I simpelthen se, hvis I læser Apostlenes Gerninger. Kapitel 2, der står der, de blev alle fyldt af Helligånden. Og de blev så fyldt af Helligåndens nærvær, at folk troede, de var berusede. I kapitel 4 står der, de blev alle fyldt af Helligånden. Og så fortsætter Helligånden med at komme og blive ved at fylde dem igen og igen. I kapitel 9 står der om Paulus, da han omvender sig, at han blev fyldt af Helligånden og døbt. Og få kapitler senere, kapitel 13, der står der, at Paulus blev fyldt med Helligånden. Han stod ude på missionsmarken. Han var i en åndskamp. Ånden kom over ham og fyldte ham igen. Det sidste, der kan være tanken, er, at vi skal lukke noget inde. Der er altså en begivenhed, og der er en proces. Lad mig illustrere det med et ægteskab. Sara og jeg blev gift den 8. juli 1995. Jeg ved godt, vi ser meget yngre ud, men det gjorde vi altså. Der blev vi givet til hinanden som gave, ligesom man i dåben får Helligånden som gave. Hver eneste dag siden har vores relation udviklet sig. Og det har ikke været let for min hustru. Hver eneste dag siden har vores relation udviklet sig. Vi vil ikke nøjes med et stykke papir, der hænger på væggen og siger, der blev vi gift, og det var så det. Nej, vi vil da vokse, erfare og se frugten for os fire børn endnu en gave for Gud ud af den pagt. Jeg blev døbt den 8. marts 1972. Faktisk hjemme i vores stue. Hver eneste dag siden har Helligånden kunne arbejde med mig, og det har ikke været let for Helligånden altid. Det kan jeg sige. Jeg fik en gave, der er blevet ved. Tal til mig, give nye erfaringer. Og jeg har kendt Jesus siden. Jeg kan ikke huske en tid i mit liv, hvor jeg, det er bare min personlige historie, ikke har ind og måde troet på Jesus. Men der har været kampe, der har været valg, og der har været mulighed for at vælge det fra. Derfor siger Paulus, lad jer fylde af ånden. I skal altså ikke tænke, siger Paulus, nå, nu blev jeg døbt og fik Helligånden, eller nu kom I til tro, modtog Helligånden, eller nej, I skal lade jer fylde af ånden. Det er en proces, der bliver ved og ved og ved. Vi kan altså reducere pladsen til Helligånden, enten ved at låse ham inde i dåben og sige, det er bare det. Eller vi kan komme til at låse ham inde i en bestemt omvendelsesoplevelse, vi havde. Eller en bestemt erfaring af at få tungetalens gave eller noget andet. Alt sammen fantastiske gaver for Helligånden, men lad os ikke låse ham inde i en erfaring. Og så læner tilbage og siger, det var det, nu har jeg så det. Nej. Tonen i Bibelen, i Nyt Testament, er modsat. Lad jer fylde igen og igen. Ja, faktisk er der en fylde af ånden hver eneste morgen, hvis vi vil lade ham fylde os. Bring nye erfaringer. Nogle gange siger folk til mig, jamen Kjeld, jeg er ikke sådan et følemenneske. Så kan jeg sige, det er jeg egentlig heller ikke. Nogle gange bruger min psykolog 10 minutter på at finde ud af, hvad jeg føler. Og spørger ham, hvad føler du? Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg føler. Men erfaringer er mere end følelser. Husk det. Erfaringen af Gud, som særligt er knyttet til åndens virke, er mere end følelser. Det kan være følelser. Fantastiske følelser. Men det er erfaringer er mere end følelser. Erfaringer kan være noget fysisk. Erfaringer kan være noget meget konkret. Erfaringer kan være trøst i dyb sorg. Erfaringer kan være helbredelse. Der er masser af mulige erfaringer af, at Gud er her ved Helligånden. Skriften siger, luk op, luk op, luk op. Lad jer fylde af ånden. Hvordan erfarer vi Helligånden? Nu kommer vi til det smukke, enkle og svære. Fordi det svarer til, at du skal sige til mig på 10 sekunder, hvordan erfarer du din relation med din barn eller din ægtefælle? Eller, jamen, det er jo alt muligt, jeg kan sige. Bibelen hjælper os ved, at Jesus bruger nogle billeder. Og min erfaring er, at det er et godt sted at begynde de billeder, Bibelen bruger på den her dimension. Erfaringen af ånden. Det første er billedet af ild. Vi har det jo pinsedagen. Eller varme. Og ofte, når jeg har bedt sammen med mennesker, der har erfaret nærværet, har det været varme. Måske varme i hænderne. Eller varme i kroppen. Ilden, varmen. Gud er altid nær, det er hans løfte. Når vi får lov at erfare det, kan det nogle gange være som varme, som en ild. Det næste, det er vandet. Og det er jo egentlig mærkeligt, at de her to billeder, fordi vand og ild, hvordan kan det forenes? Men sådan er det med Helligånden. Så Johannes sagde, I skal døbes med ild. Jeg tænker, vand og ild, det kan nærmest ikke være mere forskelligt, men det viser, hvor spændt ud det er, de her billeder. Jesus siger i Johannes evangeliet, den som tror på mig, for hans eller hendes indre, skal der rende en kilde af levende vand. En tørst skal slukkes. Sådan kan åndens nærvær erfares. Det er som om en dyb, dyb tørst i mit indre nu bliver slukket. Det tredje billede har jeg virkelig let efter en god illustration. Bibelens ord er ordet herlighed. I Gamle Testamentet på hebraisk, det var det, der fyldte Guds tempel. Det står igen og igen, at templet blev fyldt af Guds herlighed. Det bruges igen og igen om Jesus i Nyt Testamentet. Og ordet på hebraisk er kavot. Det betyder egentlig bare at gøre tung og komme med tyngde. Så jeg har givet den her vægtlod som en illustration af det. Nogle gange erfares Helligåndens nærvær som en tyngde. Lige i den forgangne uge stod jeg og bad sammen med et menneske lige hernede i kirkesalen til et kursus, vi havde, der sagde, det er sådan, jeg erfarer det. Jeg bliver helt tung i kroppen. Så sagde jeg til vedkommende, det er en erfaring, de tidlige kristne også havde. Der er ikke noget nyt. Giv fokus til det. Tag imod. Og Jesus siger, ånden blæser, hvor den vil. Så det er ikke noget, vi har kontrol over. Det er noget, Gud gør, som han vil. Men de her billeder kan hjælpe os til at fokusere. Nå, det er sådan, han møder mig. Og det kan variere igennem liv. Det kan variere i faser. Og det her det er ikke en udtømmende liste. Det er nogle af de stærkeste, tydeligste, ofte brugte billeder i Nyt Testamentet. Så lad os rejse os. Og bed til Gud Helligånd. Og mens jeg beder nu, så åbn dit hjerte. Og vær åben for, at du får enten en for første gang i dit liv, eller en ny erfaring af Helligånden. Det er ikke sikkert, det er på den her måde, men vi prøver at bruge de her billeder og se, hvad Guds hånd gør. Hvis det hjælper dig, så at tage hænderne ud, som jeg gør. Det er en måde, man kan bede med kroppen. Kom, Helligånd. Du som siger, kom og dans. Kom ind i mit liv med faderen og sønnen. Jeg åbner mine tanker for dig, Helligånd. Jeg åbner mit hjerte for dig. Mit liv for dig. Jesus, det er dit løfte, at det skulle blive pinse. At ånden skulle komme over alt kød. Alle kan være med. Jesus, jeg beder, at nogen må få lov at erfare din ånd som en varme, en ild, der brænder. Og hvis du lige nu erfarer det på den måde, så bare lad Guds hånd virke. Og jeg beder for de af os, der bare har en tørst efter dig. Sluk vores tørst, du Helligånd. Mæt vores sult, sluk vores tørst. Lad kilden rende. Jeg beder for de af os, der må have en brønd, vi engang kendte, der ligesom er blevet dækket til. At den må blive gravet fri, og kilden må løbe frit. Kom, Helligånd, sluk vores tørst, midt vores sult, efter dig. Tak, at det er dit løfte, at den, som tror på dig, i vores indre skal der rende en kilde af dit ånds nærvær. Hvis det er det billede, du kan genkende dig i dit hjerte i, så bare tag imod det. Og far, tak, at dit nærvær fylder jorden, siger skriften. Sådan var det i skabelsens morgen, sådan skal det blive, når du kommer igen, Jesus. Men allerede nu har du ved din ånd, at det skabte tage imod fylden af dig. Den skal udgives over alt kød, og det skal være som en tyngde, en herlighed, en ravot af dit nærvær. Jeg beder for de af os, der erfarer dit tyngde af dig. Måske for første gang, måske hjemme i stuerne nu, måske vi anede ikke, at da vi blev døbt i Helligåndens navn, der var det det. Og nu får vi lov at erfare det. Så fyld atmosfæren med fyldende dig. Din herlighed. Og lad os få lov at stå eller sidde i den. Det kan være som at komme hjem, eller så komme ind i en katedral og blive overvældet. Eller som, når naturen overvælder os med al den skønhed. I Jesu navn, lad din herlighed komme, Helligånd. Tyngden af dig. Og bare tag imod, som Gud virker. Han er her uanset, hvad vi erfarer eller føler. Men vi tager imod det, han giver. Gang blev du døbt i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og i dag minder du dig selv om, at du lever lige der, imellem faderen og sønnen, i det kærlighedsfællesskab. Ja. For lov at erfare, det er sådan, det er, ligesom de første kristne erfarede. For første gang eller på ny.